Bol som už druhák či tretia, keď sme u strika pozerali fotografie. Boli medzi nimi aj typické detské snímky jeho céry Ľubky, mojej sesternice a takmer rovesníčky, jedna ako sedí spolu so staršou sestrou a ďalšia ako sú spolu v detskej postielke. Ale veď vtedy ste fotili aj mňa, vyhrklo zo mňa spontánne. Pri pohľade na fotografie sa mi veľmi živo vynorilo v pamäti, ako ma posadili na stôl s dekou, v miestnosti bol zvláštny ruch, ako keď sa deje niečo neobvyklé, a ako zasvietil blesk, keď ma fotili. Možno práve ten silný záblesk spôsobil, že mi udalosť tak silno utkvela v pamäti. Išli sme po ostatné veci a skutočne sa u strika našla aj moja fotografia z tej istej príležitosti. Mal som asi rok. Typická prvá snímka z detstva, jediná, ktorú mám. Keď sa na ňu pozerám, nechce sa mi veriť, že za tou tvárou je ten istý ja, čo sa teraz na ňu pozerá, lebo si tú chvíľu skutočne pamätám, ako by bola včera. Neviem, čo na to hovorí detská psychológia. Väčšinou ľudia neveriacky pokrútia hlavou, že deti si pamätajú až od 2-3 rokov. No to, ako sa mama vrátila z pôrodnice, aj s mojim o rok a pol mladším bratom, ako sa začínali kopať základy pod náš dom, to sú udalosti, ktoré sa mi isto nemôžu zlievať s niektorými neskoršími. Čo si však pamätám ešte presnejšie než udalosti, ktoré sa diali v mojich prvých rokoch života, je, ako som ich vnímal vo vnútri. Ako som sa cítil, na čo som myslel. V tomto zmysle sa pridávam k názoru židovskej mystičky Ety Hillesumovej, ktorá obrazne, ale opodstatnene hovorí, že podľa jej názoru má človek, keď sa narodí, aspoň 1000 rokov. A keď slávi 40 či 80, jeho najhlbšie ja je rovnako dospelé i rovnako mladé ako v prvých rokoch života. Ak je neobvyklé pamätať si také skoré zážitky, vôbec to neznamená, že by som mal výnimočnú pamäť. Skôr slabší priemer. Som však za tieto spomienky veľmi vďačný. Vyplýva z nich, ako vážne a dospelo treba brať aj najmenšie deti. A priamo osudovo symbolické je, že prvou spomienkou môjho života je fotenie. To sa so mnou viezlo po celý život. Fascinovalo ma, keď fotografoval mamin brat. Sám som sa k foteniu dostal veľmi skoro. Už si pripadám ako veľmi starý, keď čitateľom pripomínam, aké bolo fotenie ešte nedávno neobvyklé, že len pár ľudí malo fotoaparát a ešte menej zariadenie na vyvolávanie fotografií. Súčasnú digitálnu fotografiu úžasne obohacujú rôzne možnosti, ale zároveň ochudobňujú samotné fotenie. Keď som chcel nafotiť zasnežené tatranské končiare, ako horia bronzovou žiarou prvých zábleskov vychádzajúceho slnka s pozadím ešte tmavšej oblohy, to si bolo treba vystihnúť niekoľko minút a mať šťastie na počasie, čo sa opakovalo len párkrát do roka. Dnes stačí pár pohybov myšov a z bežnej snímky jej nočná silueta, sfarbenie ružové i zelené. Lacné efekty. Bežné fotenie nemožno oklamať. Najväčším čarom je však čaro napätého čakania. Prvé, keď sa vyberá z vyvolávacieho tanku film a človek zvedavo pozerá, ako vyšli snímky. A druhé, keď sa potom z vývojky pomaly vynárajú siluety tvári, stromov či domov, keď možno niektoré časti stmaviť dýchaním na fotografiu, dávať jej doslova dušu. Udivuje ma, že tie oveľa skromnejšie fotografie sú veľavravné nielen pre mňa, ktorému sa s nimi viažú tieto silné zážitky, ale že aj bežný, trochu vnímavý človek vycíti, že tá fotografia napriek technickým nedokonalostiam hovorí a perfektná digitálna fotografia pôsobí často umelo, chladne, mŕtvo. Keď už spomínam fotenie, pomerne skoro sa mi podarilo objaviť to, čo Leonardovi da Vincimu. Kamera obskúra, obraz, ktorý prechádza malým otvorom či šošovku do tmavej komory, sa na protiľahlej stene zobrazuje dolu hlavou. Keď som zaspával v detskej izbe, zdalo sa mi, že sa po stene nad mojou posteľou pohybujú zvláštne tienie. Nedalo mi to, stal som z postele a pozoroval ich. Chvíľu zastali, chvíľu sa zazhýbali. A potom prišiel svetlý okamih, keď som si uvedomil, že obraz je dolu hlavou, že to svetlo z gule dole na stene je lampa v kuchyni a že sa to hýbe mama, ktorá tam žehlí prádlo. Kľúčová dierka vo dverách medzi kuchyňou a detskou izbou mala úlohu šošovky. Samotné fotografie som robil prv, než som mal aparát. Kúpil som si vývojku, ustaľovač a malý balík fotografického papiera. Z tvrdšieho papiera som povystrihoval rôzne tvary a obrazce. V tmavej špajze som túto maketu položil na fotografický papier, priložil skom, na chvíľu zasvietil a potom vložil do vývojky. Na fotografii sa objavili obrázky v negatívnom zobrazení. Začal som tak vyrábať sväté obrázky. Zo starých kalendárov som si obkreslil betlehemské jasle i s hviezdou nad nimi a jednoduchou metódou som vyrábal desiatky vianočných obrázkov. Tete, ktorá viedla ružencový spolok, som ich dodával pre členky, za čo mi občas dala drobné, aby som mal na vývojku a papier. Začala sa podnikateľská špirála. Veľkým zážitkom bolo, keď som požičaným fotoaparátom nafotil prvý film a chcel som si ho doma vyvolať. Zatemnil som kúpeľňu, pripravil vývojku, sklenenú misku. Na vyvolávací tank som nemal peniaze, tak som film len premýval vo vývojke. Stále bol však nejaký meký. Myslel som, že stvrdne pôsobením vývojky. Už prišiel odporúčaný čas, nuž som film prepláchol a vložil do ustaľovača. Keď prešla predpísaná doba, zvedavo som rozsvietil svetlo. S veľkým sklamaním som si uvedomil, že som vyvolával ochranný papierový pás a skutočný film som odlepil a hodil na zem. A práve som ho osvietením navždy znehodnotil, aj so snímkami na ňom. Druhýkrát sa podarilo. Zvedavé a dobrodružné experimentovanie viedlo k postupnému zháňaniu potrebného vybavenia. Rodičia naše aktivity podporovali porozumením, ale peniaze sme si museli zohnať sami. Napríklad popri bežných povinnostiach nám prenajali kúsok záhrady, kde sme s bratom pestovali mak a keď už bol v čistej podobe, mama ho odkúpila za maloobchodnú cenu. Skúšali sme všetko. Najúčinnejší spôsob, ako zarobiť peniaze, bolo nazberať si ich v tráve. Tak som nazýval činnosť, keď sa roztopil zimný sneh. Jednou trasou železničnej trate som išiel s ruksakom na chrbte 5 km do Trenčína a zberal fľaše vyhodené z vlaku, ktoré sa na snehu nerozbili. V Trenčíne som ich v potravinách odovzdal a cestou späť som po druhej strane nazberal znova za ruksak fľaš. Na druhý deň som spravil to isté smerom k Trenčianskej Teplej. Na tú dobu, keď 8 korún bol veľmi dobrý plat, nazbierať 30-40 korún bol priam poklad. Fotenie mi tak pomohlo objaviť aj princíp podnikania. Požičať si a z požičaného zarobiť raz tak viac na vrátenie i pre seba. Najkrajším darom sprevádzaným aj najväčšou radosťou bolo, keď sme na Vianoce úplne nečakane dostali fotoaparát Ljubitel, dvojokú zrkadlovku, ktorá mala vzhľadom na cenu veľmi dobrú optiku. To sa už dalo pomerne kvalitne fotiť. Fascinovala ma príroda, ale fotil som aj spolužiakov, ktorým som fotografie predával. Postupne sme si rôznymi spôsobmi zarobili na zväčšovací prístroj. To už som bol 8 na základnej škole. Začal som fotografovať svadby veľmi nezvyklým spôsobom. Nafotil som v kostole obrad, potom začiatok hostiny, mladomanželov s jednotlivými skupinami hostí a rýchlo bežal domov vyvolať film. Fénom som ho bleskovo vysušil a už som aj vyrábal fotografie, ktoré som priniesol rovno na svadobnú hostinu. V tej dobe to vzbudzovalo úžas a v záplave nadšenia si ľudia objednali oveľa viac fotiek. Najmä som však prefocoval zakázané náboženské filmy, ktoré sme si potom premietali. Vyrábal knižky a rôzne hry, dokonca veľmi pekné pekseso. Kúpil som si najprv v papierníctve obyčajné o zvieratách a na prednú stranu som nalepil fotografie zo života Don Boska. Výsledné pekseso vyzeralo takmer ako z výroby. Vďaka foteniu som zažil veľa krásneho, úplne inak som vnímal svet okolo seba a mal sa o čo deliť s druhými. To všetko si začalo oným prvým zábleskom, ktorý si doteraz pamätám. Okamih plný náboja, všetkého, čo sa ním dáva do pohybu.